Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 29 июль сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда серб милләтчеләре Радован Караджичны хак мәхкәмәсенә тапшыруга каршы протест чаралары оештыра. Чехияның «Респект» журналы Татарстаннан Чехиягә нефтне ябу турында «Нефт белән үч алу» исемле мәкалә бастырды. Казанда җәмәгать транспорты бәяләре 15 сумнан 10 сумга төшерелә. Бурычын кайтарырга теләмәүче ширкәт башлыгы бурычлы кешесен ришвәтчелектә гаепли. Бердәм Русиянең Сембер бүлеге совет чорындагы коммунистлар фиркасы тәҗрибәсен үзенә үрнәк итеп ала. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Amnesty International оешмасы Кытай Олимпия ойыннары алдыннан вәзгыятьне яхшырту вәгъдәсендә тормады дип белдерде. Кытай бу тәнкыйтьне кире кага. Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиевның Татарстанга сәфәре башланды. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге Ради Хабировның фиркадагы әгъзалыгын әлегә тергезмәде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Amnesty International оешмасы Кытай Олимпия ойыннары алдыннан кеше хокуклары өлкәсендә вәзгыятьне яхшырту турындагы вәгъдәсендә тормады дип белдерде. Шушы оешма мәгълүматларына караганда, соңгы бер елда Пекиндә каршылык чараларында катнашкан меңәрчә кеше кулга алынган, аларны хакимиятләр башкаладан чыгарырга теләгән. Шушы тотылган кешеләрнең күбесенә бернинди мәхкәмәсез авыр эшләргә җибәрү җәзасы бирелгән. Кытайның тышкы эшләр министры вәкиле Лио Лианчао бу сүзләрне кире какты һәм булай дип әйтте. Кытайны яхшы белгән һәркем бу карар белән килешмәс. Amnesty International бик озак караңгы күзлектән йөрде. Ул Кытайга объектив һәм канунный карашта торырга тиеш. Ул Кытай белән мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен күбрәк эшләргә тиеш, дип әйтте Кытайның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Лио Лианчао. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлегендә Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Хабировны партияга кире алу турындагы сөйләшүләрне нигезсез дип атыйлар. Төбәк бүлегенең рәисе урынбасары Ренат Мигранов Регнум агентлыгына Мәскәүдән фирканың җитәкчелегеннән Хабировны фиркадагы зәрлектә тергезү мәсьәләсендә бернинди рәсми кагазлар алмавын хәбәр итте. Фирка җитәкчелегенең шундый карар чыгаруы турында Коммерсант газетасы хәбәр иткән иде. Бердәм Русияның югары шурасы бюросының гадәттән тыш утырышында фиркага кире алу турында килешенгән дип язып чыкты газета. Хабиров фиркадан партияга күләгә төшерүче гамәлләре һәм әгъза кертемнәрен түләмәгән өчен дигән җөмлә белән чыгарылган иде. Регнум агентлыгы язганча, Хабировның фирка әгъзалары түләргә тиешле акчалардан 15 мең сумлык бурычы җыелган. Хакимият фиркасының Башкортстан бүлегендә Хабиров бурычын каплаган дип хәбәр иттеләр. Акчалар Сбербанкның Мәскәү бүлеге аша җибәрелгән дип яза Регнум агентлыгы. Казанга Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев килде. Аны Татарстан президенты озатып йөри. Азатлык хәбәрчесе әйткәнчә, Нургалиевның сәфәре барышында милиция хезмәткәрләре өчен төзелгән торак йортларны заманча милиция бүлеген күрү һәм Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсенең ярты еллык эш нәтиҗәләрен караган җыелышта катнашуы планлаштырылган. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров белән дә аерым очрашыр дип көтелә. Нургалиев Хайману белән бергә килгән юлдагы хәрәкәтнең иминлеген тәэмин итү идарәсе башлыгы Кирьянов иртәгә Казанда буласы зур җыенда катнашачак. Чәршәмбе көнне Казанда Идел буе федераль бүлгесенә кергән өлкә республика башлыкларының зур очрашуы үтәргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең хәрби һава көчләре Гыракның көньягындагы күрт ныгытмаларына һөҗүм итте. Хәрбиләрнең мәгълүматларына караганда, очкычлар сугышчылар яшерелгән тау куышларына аткан. Сугышчылар арасында югалтуларның булуы турында да хәбәр ителә. Бу Төркия һава көчләренең күрт сугышчылары ныгытмаларына 3-нче һөҗүме. Түркияның Конституция мәхкәмәсе хакимияттәге фирқаны тарату турындагы шикаятны карауны дәвам итә. Хакимнәр беренче көнне мәсьәләне караганнан соң ахыргы карарга килмәгән иде. Алар нәтиҗәгә килгәнче көн саен җыелышлар үткәрергә җыена. Премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган җитәкләгән гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы Конституциягә кертелгән дәүләтнең дөньяви принцибын бузуда гаепләнә. Дүшәмбедә мәхкәмә утырышы башлануга берничә сәгать кала Истанбулда 2 бомба шартлаган иде. Аннан 17 кеше үлде, 150 кеше яраланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сербияның югары мәхкәмәсе сугыш җинаятләрендә гаепләнгән Радован Караджичның хакка тапшыру турындагы мәхкәмә карарына каршы шикаятны һаман да алмавын хәбәр итте. Мәхкәмәнең сүзчесе Иван Рамич касация мөрәҗәгатенең килүен күрсәтүче бернинди билгенең булмавын әйтте. Босния сербларының элекке җитәкчесе Караджичның яклаучысы әлеге кагазны җибәрү турында хәбәр иткән иде. Сербия канунларында әлеге кагаз килмәсә, тикшерүчеләр гаепләнүчене каршы шикаятны караудан башка да тапшыра ала. Русияның Америкадагы яңа илчесе итеп Сергей Кисляк билгеләнгән. Русия президенты фәрманы белән ул Америка дәүләтләре оешмасында күзәтүче статусындагы даими вәкиле булып та билгеләнә. Моңа кадәр Кисляк Русия тышкы эшләр министрының урынбасары булган. Русияның Америкадагы элекке илчесе Юрий Ушаков бу вазифадан азат ителгән иде. Моны рәсми төстә башка эшкә күчү сәбәбе белән аңлаттылар. Белградта үтәргә тиешле хөкүмәткә каршы урам җыенында иминлекне сакларга урамнарга меңләгән хәрби чыгарылган. Бүген Босния сербларының элекке җитәкчесе Караджичның хакка тапшырылуына каршы протест чарасы үтәргә тиеш. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Сербияның радикаль фирқасы чакыруы белән Белградка халык агыла. Караджичның яклаучысы хакимиятләр аны шушы каршылык чарасына кадәр үк хакка тапшыра алуын фаразлаган иде. Русия теннис федерациясе башлыгы Шамиль Тарпичев теннис ярышларында Русия спортчыларыннан кимендә 4 хатын-кыз уенчының олимпиадада алтын медаль яулый алуына өметен белдерде. Ул Мария Шарапова, Елена Дементьева, Динара Сафина һәм Светлана Кузнецованың исемнәрен атады. Шулай ул дөньяның иң көчле теннисчылар рәтенә АКШ-тан апалы сиңелле Вильямсларны, Сербиядан Елена Янкович һәм Анна Ивановичны атады. Олимпиадада уеннар тәртибе бик тыгыз итеп төзелгән, спортчылар көненә 2 уен уйнаячак дип әйткән Тарпишев. Пекиндагы Олимпия уеннары 8 августта башлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Белградта үтәмилләтчеләр Босния сербларының сугыш җинаятларында гаепләнгән элекке җитәкчесе Радован Караджичны хак мәхкәмәсенә тапшыруга каршы протест чаралары оештыра. Сербия хакимияте түземсезлек белән Караджичтан апелляция хаты килүен көтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сербия рәсмиләре апелляция хатын табу максатыннан почта бүлекләрен тикшерә. Чөнки сишәмбе үтә милләтчеләрнең протест чаралары каралган һәм Сербия җитәкчеләре ул хатны шул митингка кадәр табарга тырыша. Радован Караджичның адвокаты үз яклаучысын халыкара мәхкәмәгә тапшырмауны сораган апелляция хатын җомга көнне кич почта бүлекләре ябылырга 5 минут калга җибәрүен әйтте. Шулай соң җибәрүне ул Караджичның хак мәхкәмәсенә тапшырмауны озайтырга теләү белән аңлатты. Шул арада бәлки Караджичның туганнары да аның белән күрешә алыр иде диде. Хатны Караджичның адвокаты Светозар Вуячич Белградтагы почта бүлегеннән җибәрмәвен әйткән иде. Журналистларга ул бәлки аның да чәчләре һәм сакалы үскәндер шул кадәр табу кыен булгач диде. Мин сезгә кайдан һәм ничек ул хатны җибәрү турында әйтә алмыйм, чөнки ул саклану максатыннан сер булып кала. Әгәр мин кайсы почта бүлегеннән җибәрелгәнне әйтсәм, инде җомга көнне үк апелляция кире кагылып, Радован хакта булыр иде. Адвокат Светозар Вуячич, хакимнер утырышы бары апелляция килгечкене узарга мүмкин деп айтса да, Белград мәхкәмәсе сүзчесе әгәр ул акылга сыярлык вакытка килеп җитмәсә, утырыш үтәчәген белдерә. Һәм бу очракта апелляция кире кагыла икән Сербияның гаделлек министры Караджична хак мәхкәмәсенә җибәрү турында хатка кул куяла. Адвокат Светозар Вуячич булай ди. Барсы да мөмкин, нәрсә генә эшләнсә дә, алар аны кире кагылды
диячәк.
Диде Караджич адвокаты Светозар Вуячич. Хак мәхкәмәсе инде Караджичны кабул итүгә әзер булуын әйтте. 63 яшьлек Караджичны 23 биттән торган 11 нигездәге гаепләү көтә. Узган җомгада хак мәхкәмәсе Караджич эшен карыячак эш хакимне сайлавын әйткән иде. Рәис итеп Халандлы Альфонс Ори куелган. Моннан тыш Босниялы сербларның элекке җитәкчесен тагын Бельгиялы Кристина ван ден Вайнхарт һәм Көньяк Африканны Бакони Малота хөкүмәт итәчәк. Шул ук вакытта Караджич тарафлы серб радикал партия бүген Белградта каршылык чаралары уздырырга җыена. Һәм ул февральда Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң туган берелешләрне кабатламасмы дигән куркынычлар бар. Серб радикал партиясе юлбашчысы Александр Вучич митинг Сербия президенты Борис Тадичка каршы узачак, чөнки илдәге хакимият Караджичны кулга алуны Европа берлегенә якынаю уңайыннан куллана ди.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Нигә татарлар безгә нефть бирмәде? Чехияның Респект журналы бу атнада шундый сүзләр белән бер мәкалә бастырды. Ул нефть белән үч алу дип атала. Үзендә американ ракета калканының радар корылмасын урнаштыру белән килешкән Чехиягә инде икенче көнне үк Русиядән нефть килүнең кимүе турында азатлык хәбәр иткән иде. Респект журналы чираттагы суанда моңа киңрәк итеп туктала. Мәкаләдә сүз гомумән Чехиянең Русиядән килгән нефть һәм газга бәйлелеген кимету турында бара. Әлеге мәкалә белән Кәрим Камал таныштыра.
Соңгы елларда Чехияның төньяк көнчыгышындагы Новопака шәһәрендә узган машина ярышларындагы меңләрчә тамашачы Европа мастеры Радик Шәймиевнең осталыгын күреп, үз машиналарындагы бензин бакларының ничек һәм күпмегә тутыру мәсьәләсенең нәкъ менә шушы кеше карарына бәйле булуын күз алдына да китермәгәндер мәгаен. Ярышлар юлында машина белән Татарстанның күптәнге президенты Миңтимер Шәймиев улы йөрде ул чакта. Шушы кеше хусуси эшмәкәр буларак, әмма әтисенең кыдрәте белән андагы икътисадны тулысынча диярлек үз кулында тота. Шул исәптән Татнефть ширкәтенең шактый гына өлешендә. Халыкара килешүләр нигезендә исә нәкъ менә Татнефть Чехиягә нефть сатучы булып тора. Татнефть ширкәте Чехияның энергетик бәйсезлеген кайгырткан кешеләргә күптәннән мәгълүм бер оешма. Чехиягә ул нефтне инде күптәннән биреп килә. Ширкәт бәясенең соңгы 7 ел эчендә генә дә 5000%-ка, ягъни 50 мәртәбә артуы билгеле. Татнефть хәтта Чехияның нефть эшкәртүче Юнипетрол ширкәтендә үз кулына төшергә тырышып караган иде. Чехияның махсус хезмәтләрендә эшләүчеләр үзләренең Шәймиев һәм аның уллары аркасында тыныч кына утыра алмаячакларын да яхшы белә. Чехия энергетикасы шулай бәйле кеше кем соң? Рәсми төстә Шәймиев Татарстан белән 1991 елдан идарә итә, әмма ул аңа кадәр дә җирле коммунистларның күренекле җитәкчесе иде. Русиядә Борис Ельцин президент булганда, Шәймиев Татарстан өчен Русия шартларында күрелмәгән бәйсезлек казана алды. Шуннан соң 10 ел эчендә ул индустрия һәм финанс оешмаларының зур өлешен хусусилаштырды һәм аларга бүгенге көндә нигездә улы Радик башлык булып тора. Шәймиев Путин күле белән башланган хакимият иермәсенә дә каршы тора алды. Үз вәкаләтләренең күпмедер өлешеннән колак калса да, тәсирен югалтмады. Мәскәү кирмәне Татнефтне соңрак һәм бу Чехия өчен мөһим мәгълүмат энергетик таран буларак Төркиядә кулланды. Ширкәт андагы нефть эшкәртүче тупрашның күпчелек өлешен сатып алды. Мәскәү шулай итеп, НАТОның якын көнчыгыштагы мөһим ныгытмасына хәлиткеч тәсир итү хәленә иреште. Анкарадагы сәүдә мәхкәмәсе бу алыш бирешне кичтән чыгарса да, тупраштагы вазгыят әле дә шишелмәгән. Чехияның яшерен хезмәтләрендәге шыганаклар, кайсы яктан гына карама, нефть агызуны туктатып тору артында урысларның тәкәбирлеге ята, әмма моны рәсми белдерүләрдә һич аңлатып булмый дип белдерә. Анда нефть кранын ябу артында Чехиядә американнарның радар кырылмасын төзү карары ятуына беркем дә шикләнми. Яшерен хезмәт вәкилләре фикеренчә, чех сәясәтчеләре энергетик өлкәсендә илгә янау мөмкинлеге калуын, Шәймиевләргә һәм Путинга бу өлкәдә ышанырга ярамавын танырга тиеш. Мондый вазгыять киләчәктә кабатлана ала. Бусы тагын да мөһимрәк. Һәм бу Русияның Чехияны һаман да үз тәэсире зонасында дип күрүенә генә бәйле түгел. Русия бизнесы Чехиядә инде күпмедер эш алып бара. Ә нефть төсле стратегик шимал җиткерүне контроль итү шул бизнес мәнфәгатьләрен яклау өчен идеал корал булып тора. Яшырын хезмәт вәкилләре бик җәйелеп китмәгенә шуңа ишарә итә. Чехиядәге стратегик проектлар тирәсендә, мисал өчен, Прага һава аланын хусусилаштыру чорында һәр заман Русия яшырын хезмәтләренә бәйле булган şirketләрнең дә кызыксынуын күреп була.
Чехиядә чыгучы Респект журналында басылган мәкалә белән Кәрим Камал таныштырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Сишәмбе көнне Татарстан матбугатында халыкны шоккатырган мәгълүмәт таралды. Бу көннән башлап шәһәр транспортында йөрү хакы 15 сумнан кире 10 сумга киметелде. Шушы көннәрдә Татарстанның югары мәхкәмәсе 7 ай барган эшкә нокта куеп шундый карар чыгарды. Теманың дәвамы Гадел Галәмәттин язмасында.
Соңгы ярты елда гына Казанның транспорт системасы берничә үзгәреш кичерде. Шәһәр хакимияте башта автобус маршрутларын үзгәртеп, халыкта шактый гына ризасызлык тудырган иде. Аннан соң моңа өстәп узган елның декабрь аенда билет бәяләре дә 15 сумга кадәр күтәрелде. Бу карарны Казан хакимиятенең башкарма комитеты рәисе Рафис Бурханов имзалаган иде. Шулай итеп Казан транспорт ягыннан иң кыйбатлы шәһәрләрнең берсенә әйләнде. Бу күренешләргә халык бераз каршы торып карады, әмма барыбер дә гадәттәгечә ахырчык вазгыят белән ризалашырга мәҗбүр булды. Билет хакының 15 сум булуга кеше күнегеп бара иде инде. Шат аның 10 сум торган чакларын күпләр бәлки инде онытырга да өлгергәндер. Шуңа күрә бер мизгилдә транспортта йөрү хакы 15 сумнан 10 сумга төшү әлбәттә күпләрне шаккатырды. Чөнки халык хәзер бәяның артып торуын гына гадәти кабул итә. Коммуналь хезмәтләр, фатир бәяләре, ягулык хакы барысы да артып кына бара. Әле берсенең дә кимегәне юк. Әмма автобусларда билет бәясенең 15 сум билгеләнүе хокуксыз гамәл икәнен халык 7 ай белмәгәндә. Баксан бу айларда Казан хакимияте белән Татарстан прокуратурасы арасында мәхкәмә эше дәвам иткән. Эшнең башы шунда ки, прокуратура вәкилләре шәһәр хакимиятенең билет бәяләрен билгеләүгә хокукы юк ди. Моны алар Русия хөкүмәтенең 1995 елның 7 мартында кабул иткән кануны белән раслый. Анда шәһәр транспортында йөрү хакын бары тик хөкүмәт кенә билгеләй ала диелгән. Америя ул хөкүмәт түгел билгеле. Прокуратура берничә тапкыр хакимияткә билет хакларын төшерү турында мөрәҗәгать итеп караган, әмма бу сүзләр игътибарга алынмаган. Шуннан соң прокуратура Казанның Вахитов районына мөрәҗәгать иткән. Агымдагы елның язында бу мәхкәмә прокуратура мөрәҗәгатен уңай якка хәл итә. Әмма Казан хакимияте бу нәтиҗә белән канагать булмыйча эшне Татарстанның югары мәхкәмәсендә дәвам иттерә. Казан хакимияте дә транспорт комитеты да билгеле эшнең алар ягына тәмамланачагына ышанганнар. Транспорт министрлыгы вәкиле Илдар Латипов та билет хакын билгеләүдә хакимиятне гаепләми. Ә киресенчә бу эш белән инде күптәннән шәһәр хакимияте шөгыльләнә дип белдергән матбугатта. Әмма барыбер дә республиканың югары мәхкәмәсе Казан хакимиятенә каршы торып, прокуратура мөрәҗәгатен уңай якка хәл итте. Шулай итеп хәзер шәһәр транспортта йөрүчеләр билетны нибары 10 сумга алырга хокуклы. Гәрчә әлеге автобус йөртүчеләре белмәмешкә сабышып, билетны ким бәягә сатырга теләмәсәләр дә. Алай гына да түгел, артык бәйләнчек кешеләр әлеге билетларын җыеп барган булсалар, 7 ай эчендә 1 сум артык түләп барган акчаларын да кире кайтарырга хокуклы.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наилә Бәдәмшинның авылдашларына Татарстан Яңа гасыр каналы телевидениесен күрсәтүне оештыруышы ришвәтчелектә гаепләнүгә китергән. Русия президенты Дмитрий Медведев башлаган коррупциягә каршы көрәш кысаларында ФСБ хезмәте аның җирле кабель телевидениесе мөдиреннән ришвәт алуын бар өлкәгә күрсәткән. Әмма Бәдәмшина Азатлык радиосына бу әлеге ширкәтнең кайтарырга тиешле бурычлары иде, бурычларны кайтарырга теләмәүче шулай ФСБны махсус чакырган дип белдерде. Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Русияда ришвәтчелеккә каршы көрәш барганда, ЛК ФСБ идарәсенең пресса хезмәткәрләре төшергән видео тасма Оренбургның барлык телевизион каналлары аша күрсәтелде. Тасмада ТНВ һәм БСТ каналларын күрсәтү өчен кабельле телевидение эшләре белән мәшгуль фирма директоры һәм аңардан 10 мең сум акча алучы Шарлык районы Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы. Операция барышында авыл хөкүмәте башлыгында томгалы акчалар табыла. Әлеге спутник фирма директоры сүзләренә караганда, авыл хакимияте үз канаты астына алуны вәгъдә иткән өчен 10 мең сум акча сораган. Бу хәлгә бер айдан вакыт үтеп китте. Тик нигәдер әлеге видео тасма бу көннәрдә генә күрсәтелде. Ә бу эштә гаепләнгән хөкүмәт башлыгына сүз бирелмәде. Тик бердәнбер Оренбург телерадио ширкәте гаепләнүче хөкүмәт башлыгына үз фикерен әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, кичә генә эфирдә беренче тапкыр ике яклы фикердә яңгырады. Махсус Азатлык радиосына Шарлык районының Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы Наилә Бадамшина булай диде.
Телевидение ТВ спутниның директоры Чепраков Андрей Леонидович долыкны китердем дигәч, кердем машинасына утырдым, акчаны санадым, 10 мең китерәм диде, аның тагын калганын китеремен. И шул вакытта мине килеп, әйдәгез прокуратурага дип алып киттеләр. Мин аптырап киттем инде, бу нинди хәл диеп. Үзенең бурычын бирәсе килмәгән. 2006 елны бездә телевидение ТСТ ТНВ-ны үткәргәндә правительстводан бу Чепраковны как инженер бирделәр. Халыктан без авылдан 304 мең акча җыйдык, хуспусыбым. Акчалар бирдек без аның оборудование алып килсен диеп, бу акча гына җитми диде. Правительство безгә ярдәм итте, 150 мең оборудование сатып алырга акча перечислетләр Чепраковның счетына. Ашатыр өчен бездә столовыйлары юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып-ялварып, тем синең дә ашат, минең бригадасын рабочийларын. Яш балалы иде, риза да булмай иде, әйтәм акчасын түлибез дип әйттеләр. Бер баласы инвалид, ире дә әле инвалид, моңа күрә бу хатын әзе акча да булыр дип, үз акчасын эш мәртәбәкенә ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звонить иттем, вы же обещали долг хызны привезите. Тут еш кемнәр ашат, язулары бар, кагызлары бар, татар ашлары бетенде бездә яхшы иде. Әле бу монтажны работа үткәрде, кабель халыкныкы булды, станция правительственныкы, аванплатаны ай саен җыя алып китә, 9000 10000 дә җыя. Халык 30 сум түлей. Мастерга әйтә икән, 30 сум гына җыйма, 45 сум җыйма. Там собрание жимища, холок блин съешьмища, алмися крыбишцом. А меня уже заставляет идти. Дулых на бирмисе, а вам платно жевал китесен дип, эй, тебе шла доменде. Ну, яри, я ялся, а вам платно мина бирайся с бетенде, а мин дулых на китесен дип. Яри, дидем, Фейсбук заявление язган, мин взятка с Риманардан, Октябрьский район, да, Пономаревский район, да, Александровский район, да, Кюметеридин Юткерде, бер станции сада, Россвязнадзорга, куилмаган. Ушутка. Незаконны. Шунан мин шуларны белгәннәсең, мин әйтәм, син дә җыясың акчаны, ә кешегә дулкында бирәсең килми. Бир дулкыңны миннән бит хатын сорый, апай ди, минем ди семьям, балаларым бар, сез миндә эшләттегез бушка. Түзем дидем, китерәм дип әйтте. Шулай итеп мин районга улкенне бармаска тиеш идем. Звон итәм, я приехал, деньги вам привез ди. Шарыкның центрында менә машинада ди утырам ди, керегез ди, кердем дә санадым акчаны. Шул вакытта төшергәннәр, камерага ди. И акчалар мишенныйлар булганнар. Урамнан китеп барганда артымнан килделәр дә, остановитесь диделәр. У вас наркотики, оружие, что у вас в сумке? Мин дә аптырап киттем, әйтәм, нинди наркотик, нинди оружие в сумке, әйтәм, что мне все есть, что вы хотите. Чужих у меня ничего нет, но вот только что мужчина денег мне передал, әйтәм, должен был, әйтәм, 2 года. Идемте прокуратура диделәр, прокуратурага баргач, акчаларны карадылар, акчалар мишенный булган, мин кулым белән тотканмын, просто проверяем диделәр. Мине чакырган кеше юк, следственный дело ачканнардыр инде әле, мин белмим, әлдә минем белән беркем дә сөйләшкәне юк. Әйтәсем килде, үзеңнең ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитьләргә, башар кешеләр дә бар икән.
Үз бурычларын бирмәү өчен нахак бәлә ягучы фирма директорлары да була икән дип санаучы Шарлык районының Яңа Муса авылы хөкүмәтенең башлыгы Наилә Бадамшина булды. Оренбург өлкәсе прокуратурасы каршындагы тикшерү идарәсенең тикшерү комитеты җитәкчеләре бу эш буенча тикшерү эшләренең бетмәвенә сылтау белдереп, аңлатмалардан баш тарталар. Зур татар авыллар ассоциациясына кергән Шарлык районының Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наилә Бадамшинның сүзләренә караганда, Татарстанның Яңа гасыр каналын татар халкына күрсәтү теләге менә шундый күңелсезлекләргә китерде, диде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембер өлкәсендә җитәкчелеккә кешеләрне бердәм Русия фиркасы бүлекчәсе иләгә аша үткәрү тәртибе кертелгән. Бу кагыйдә дәүләт хакимиятенә кешеләр билгеләүдә генә түгел, җирле үзидарәләргә җитәкчеләр билгеләгәндә дә кулланылачак икән. Демократияга тугрылык белдергән бердәм Русияның Совет чорындагы коммунистлар партиясе ысулын кире кайтаруы һәм Сембер өлкәсе җитәкчелегендәге башка хәлләр турында Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе башлыгы өлкә хөкүмәте министрлары алдына яңа бурычлар куйды. Хәтта министрларны бурычлар астына куйды дияргә дә буладыр. Кискенлекнең сәбәбе дә юк түгел. Узган ярты елда җитештерү 9%-ка үсәргә тиеш иде. Шин барлыкта нибары 2.6 гына. Сергей Иванович булдыксызларны эштән куылуы ихтималы белән дә кисәтте. Аныңча, әлеге хөкүмәт ишкәкчеләрнең берсе такта, икенчесе уч төбе, өченчесе таяк белән генә ишүчеләр кулындагы көймәдәй. Тик ул әлегә беркемне дә урыныннан алмады. Яңа структура игълан итү белән генә шикләнде. Түрәләр алдына урыннарында дөрес утыру һәм өлкәне лидер төбәк дәрәҗәсенә җиткерү бурычы куела. Моның өчен алар идеялар белән ишарга, әмма җирдән аерылмаска тиешләр. Яңа хөкүмәттә министрлар саны үзгәрми, ә менә вице-премьерлар саны 5-кә җитте. Икесе беренчеләр. Барлык министрлар да үз урыннарында калдылар. Бары тик юл хәрәкәте һәм транспорт хуҗалыгы министры урыны гына әлегә хуҗасыз. Бу урынны биләүче Владимир Шмодин ялда булу сәбәпле утырышта катнашмады. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Бу министрлык аеруча әһәмиятле, чөнки Идел аша күпер һәм юллар төзүгә биниһая күп акча көтелә. Яңа хөкүмәттә Морозов әйтмешли фикерләр фабрикасы, ягъни һәр вице-премьер карамагында эксперт-аналитик бүлек булдырыла. Алар турыдан-туры губернатор белән тоташа, дип тә өстәде Сергей Иванович. Булары гадәти хәлләр инде. Ә менә мөһим яңалык. Җитәкчеләр урынына барлык кандидатлар да башта бердәм Рәсәй фиркасы иләге аша узарга тиешләр икән. Фирканың төбәк политсоветы секретаре урынбасары Дмитрий Травкин әйтмешә, мондый гамәл генераль политсовет президиумы карары нигезендә башкарыла. Карар болайрак яңгырый икән. Партия бүген хакимият органнарын кадрлар белән тәэмин итүне, ягъни наполнениене булдыра ала һәм бурычлы да. Травкин әфәнде губернатордан фатиха алып билгеләгән түрәләрне үз иләге аша үткәргәндә икән инде. Анда һәр кандидат турында объективка дигән тасвирлама игълан ителгән, кандидатларның узган гомере һәм булачак эше турында сораулар төрле яклап булган. Сорауларның бер өлеше ябык режимда, журналистлар юк шагында бирелгән. Травкин әфәнде әйтүенчә, хәзер җитәкчелеккә кандидатларны билгеләүдә бердәм Рәсәй фиркасы белән киңәшләшү даими практикага әйләнәчәк. Һәм дәүләти хакимият дәрәҗәсендә генә түгел, җирле үзидарә җитәкчелеген билгеләгәндә дә. Әгәр муниципаль берәмлек башлыгы безнең кеше булса, без нинди хезмәткәрләр кирәклеген белә торып, кадрлар резервын әзерләячәкбез. Һәм тиз арада буш урынга кадрлар тәкъдим итә алырбыз, диде Бердәм Рәсәйнең җирле лидеры. КПРФның өлкә комитеты җитәкчесе, өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Александр Кругликов моны абсолютное безобразие дип атады. Кругликов фикеренчә, Бердәм Рәсәй совет режимының иң начар коралын үзләштергән. Болай да киң таралган коррупциягә партия монополиясе тагын да киңрәк юл ача. КПСС өлкә комитетының элекке икенче секретаре Олег Казаров ән инде максат белән алайса без бар нәрсәне дә үзгәрткән идек дип аптырау белдерде. Элек ичмаса конституциядә КПСС җитәкче һәм юнәлеш бирүче партия дип язылган иде. Яңа конституциядә андый сүз юк. Шуңа да карамастан номенклатураны КПСС ша билгеләүнең иң начар вариантын куллану яхшылыкка китермәс ди элекке КПСС җитәкчесе Олег Казаров. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кеше хукларын яклаучы Amnesty International җәйге Олимпия уеннары алдыннан ясаган хисабында Кытайдагы кеше хуклары торышына каты тәнкыйт белдерде. Хисапта Пекиннең кеше хукларын яхшырту урынына Олимпия уеннарын гынахсыз кешеләрне төрмәгә ябу өчен куллануы телгә алына. Әлеге хисап белән Мәтин Карышмас таныштыра.
2008 елғы Олимпия ойындарының қайда өткерілешеге білгіленгенде, Қытайның Олимпия комитеті мұннан 7 ел илік Олимпия ойындары уақытында демократик ереклікілер білен өзгетінің екшір ашағын вағда еткен еді. Пекин Oyunların özü de ana hazırlıklarının barışı da kişi hukukları duruşuna itibarını arttıracak deyip şandırgan idi. Ama Amnesty International bu ümitler şınga aşmadı degen fikirde. Uyuşma resmi vaqadelerge karamastan bar Kıtay boylap her günü diğerli kişi hukukların bozu uçakları devam etedi. Kişi hukukların yaklaşa Amnesty International uyuşması vekili oyunlarga hazırlık şarası vakıtında şok deyğine ülkelerde vaziyetinin naşarayuğun kürülüğüne itti. Jurnalistlerga, hukuk bilgişlerine, başka aktivistlerga basım devam etedikken, hem hesapta hukukçulardan gadi halıkka kadar il siyasetine yanağın her bir kişi tutkarlanıp, hüküm etildi, hem türmege yabıldı deyip bildirildi. Şul vakit içinde Tibet'teki şu alış hem kulga alulardan kala, Kıtay'dağı aşılık halıktan bulgan Uygurlarının aktivistleri de terörşuluktağa iplenip hüküm etildi. Kaybirevler hüküm birilgen künnü ukutirildi. İnayanışı ölümge hüküm etilgenlerin sanı da eytilmi. Ol sır bulup kala bire. Amnesty Kıtay'dağı jirli yaysa şitil şığanaklı mağlumat şaralarına senzura kürtüğü gəməlinin kinayıp kitabın tilge ala. İnternatka da kontroller arttırıldı. Amnesty şuğa yok, yana aşılgan Olimpiya matbuat düzeyinde işlegen şitil jurnalistlerinin özlerinin maksus sahifelerine hem Kıtay'daki kişi hukukları uyuşmaları sahifelerine kirvinin tutkarlanığı Kıtay'nın birgen vaqdelerine korşu kiledip bildire. Amnesty vekili Mark Ellison Kıtay hakimiyetine yasağan şakırılar turunda bulay bildirdi.
We've called on the government to allow full access to all media, both foreign and domestic.
Biz hükümetine bu şu uyatkan meselelerini yaktırtuğu da jirli hem şitil mağlumat şaralarına barlık mümkünçiliklerini buldurğa hem onlarga iyilikli işlerge şartlar tudurğa şakırdık. Hem biz Kıtay'ın uzgan yıl yuvarı mahkeme tarafından birilgen hesabını iğlan iterge şakırdık. Bigrek de istatistik mağlumatlarını yeşirmevin, onlarının gadi halıkkalı kursatülüğün sıradık. Şul isepten en mühim ölümge hükümeti uşaklarının bitirini talep ettik. Alison Şulayık Olimpiya oyunlarında katnaşacak şitil jitekşilerinin kişi hukukların yaklap şıkış yasavlarını da suradı. Bugün Kıtay Tışkı İşler Ministeri ise amnesti yasağın tənqidlerini inkar etip, Kıtay'ın yakışı bilgen kişiler amnesti yasağın bu hesab bilen kilişmesiydi deyip bildirdi.
Kıtay'da bulgan küşlü jirtitrevden ülgenler sanı 55 minnen.
Kosova'nın yana konstitusiyası gəmelge kirdi.
Kazanda İslam Usiş Bankı bilen birgelikte uyuşturulgan xalıqara investisiya.
Vladimir Putin Rusya Premier-Ministri vazifasında şitke birinci zor sefer bilen.
Rusya'nın Federal Emini Xizmeti başlığı Aleksandr Bortnikov tertip saqlaşılarının Moskova metrosunda.
Azatlıqta xəbərlər. Neşik bar, şulay.
Birdem Rusya Firkasının Yuqarı Şurası otırışında Başqırstan Prezidenti İdarəsinin ilki başlığı Radi Xabirovni yonadan partiyaga alu kerekligi turunda qarar çıxarıldı. Partiyanın Xabirovni firqadan çıxargan Başqırstan bölegine mınday siyasi oyunlar bilen şığıllanmaske hem Xabirovni kiri firqaga alırga kengeşitilgen. Başqırstan bölegende ise Moskovdan andi kursatma əli kilip jitmedi deyip bildireler. Respublika xabarları bilen Ufadan Ramzit Abulayev.
Respublika prezidenti hakimiyetinin ilki yetekçisi Radi Xabirovda birdem Rossiya firqasında tergelerge taqdim etildi. Boris Gruzlov, Moskva meri Yuriy Lushkov, Tatarstan prezidenti Mintimir Shaymiyev qatnashgan sirattan tish ultirishda shunday qaror chiqarilgan. Ultirish yumaqlari bo'yicha Boris Gruzlov partiyalarga tartibda ish olib, yangi siyosiy kurash quroli etib qo'llanishga yaramaydi deb bildirgan. Radi Xabirov 9 iyulda Birdem Rossiya firqasining Boshqirdiston tubak bo'likchasi siyosiy shurasi qarori bilan firqadan qovulg'aydi. Respublikada Radi Xabirovni partiya va tergidi turg'andagi taqdimga reaksiya bildirdi tugul. Tubak bo'likchasida bizga buni nima tinglar.
Bu ishni yoqma bo'lsin qaroyli, foyda uchun. Men yo'qolmam uchun o'g'aytirga. Bu Qirg'iziston aytir. Endan o'sha sir bo'lsin sovet turki, g'azog'i badoch. Он проламе этомен.
Республикалағы көп балалы ғайлалардың 60%-тан ашуы тұрлық шарттарын яқшыртуға мұқтаж. Әлі үфілетілген 4 фатердің ішігі зұр майданлы, қиметлі, яғни элиталы фатердар. Шулық уақытта башқалала 17 мінген ашу ғайлы елдар дауамында тұрлық шарттарын яқшырту үшін сиратта тұра. Әле күптәрдің құлақ саға түгіл ипотекағала фатер хатып алу мүмкінлігі юқ. Бұл тәусиратта банықтар қойған шарттардың өте қатмарлылығына бәйлі. Үкімет премьер-министр білдәләуінсә, демография, хаулық хақлау, ештәрді тәрбиелеу, яшау кемәліндәгі проблемаларды ентікілі үйренгенден һәм улар негізінде тұрлақ мәсәләһе ятуы асықланған.
Самое главное, должно строиться больше социального жилья. Те, кто в состоянии купить, я уже повторяюсь, те, кто в состоянии купить элитное жилье, они и без нас его построят и купят. Надо строить сегодня социальное жилье.
Сакмагыш районында парһыҙ ебәк күбәләге һөжүменән 5000 гектар урман зыян күргән. Бөжәктәр ҡайын һәм имен ағастарын юҡҡа сығара. Районда ашығыс саралар күрелә. Күбәләктәрҙе ағыулау ҡиммәткә тура килә. Бының өсөн авиация талап ителә. Урындағы урман хужалығы етәксеһе Рәмил Вәлиәхмәтов һүҙҙәренә ҡарағанда, һуңғы тапҡыр төбәктә ошондай хәл 1979 йылда күҙәтелә. Ул саҡта бөжәктәр Сакмагыштагы барлык урмандарды юкка чыгара. Күбәләк каршылауктары килтергән зыян йөзләрсә мең сумга җитүе ихтимал дип белдерә Рәмил Камилулы.
Бу кешеләр менә булмый инде, икенче елга авиация эше или горизонтный генератор мы кирәк булса ягын. Башта үзә проектта килеште, шуннан директор менә килеп килә. Бригадта исе калмаш урманы зыян китерде.
Республикала 11000 самага кеше талпан кадалу сәбәпле табибтарга мөрәҗәгать иткән. Россия кулланучылар хокуктарын күзәтү хезмәтенең хәбәр итүләренчә, уларның күбеһе балалар. Лаборатор тикшерүләр барышында 4000-гә якын талпанның энцефалитлы булуы ассызыкланган. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Қозан зообақшасында бұлан малайына Амика деп есім қоштылар. Хизметкерлер бұл есімде Алтай Саян рухы бұрынғы түркілік сезіліп тұра деп білдіре. Шулай оқ зообақшада Сібір патшасы Күшімде яши. Хабаршыбыз Найлылан бақшадағы тотар есімлі жануарлар білен танышты, ілінген тотарша аңлатма язуларына оқыды, һәм жетекшілік білен проблемалар турында да сөйләшерге үлгірді.
Болан малайы Амика бу көннәрдә бигрәк тә кәйефле. Ни әйтсәң дә, ул Казан зообакчасының тулы хукуклы җанвары. Аның хәзер үзенең паспорты бар. Яңа гына исемле булды ул. Амика аның аты. Әнисе Мәрфуганы бигрәк тә ярата ул. Яныннан китмәскә тырыша. Шулай да сикергәләп аны карарга килүчеләр янына да барып килергә өлгерә. Әнисен татар милләтеннән булган караучылар яратып, үз итеп Мәрфуга дип йөртәләр. Ә татарча белмәгәннәр Марфута дип нәҗибәрә. Аның паспортына Марфута дип язылган. Амиканың әтисе Айхот умышы белән Красноярский зообакчасыннан Казанны үз иткән ул. Зообакчалардагы ишке кагыйдәгә күрә яңа туган җанварны атаган вакытта яңа исемдә әти әнисенең беренче хәрефе булу мәҗбүри. Амикада борынгы төрки Алтай яклары Саян буйлары рухы сизелә ди зообакча вәкилләре. Исем бирүче арасында бу юлы да күп кеше катнашкан. Алар барсы да уйлаган исемнәрен барабанга салганнар, барабанны әйләндереп, бары тик бер генә исем язылган кагазны тартып чыгарганнар. Шулай итеп, булан баласы Амика атлы булды. Менә без зообакчаның экскурсияләр һәм төрле чаралар үткәрү бүлеге башлыгы Нәзирә Мусина белән юлбары читлеге янына киләбез.
Иман кушканнар уже Амурский областьта, аннан килгән исеме.
Дей Мусина. Иман 5 ел инде Казан зообакчасында яшәй.
Инсар. Инсарга без куштык.
Инсар дибиндейме?
Матур исем.
Дей Нәзирә Мусина башка бер зообакчада әнисе имезүдән баш тарткач, 2 айлык вакытында Казанга килеп сыйыну тапкан Инсар исемле арслан турында. Хезмәткәрләр Инсарны шешәдән имезеп карап үстергән. Зообакчада өлкәннәрнең иң өлкәне аксыл аю, аның исеме Күшүм. Себер ханы Күшүмхан истәлегенә шулай кушканнар аңа. Күшүмгә 26 яш. 2 айлык вакытында аны Себер урманнарыннан тотып китергәннәр. Бөтен Иваннар арасында иң акыллысы һәм иң күңеллесе ул ди Мусина. Зообакча хезмәткәрләре алма я груша бирергә теләсә, башкалар кебек кулдан тартып алырга тормый икән. Итәгатьле итеп көтә белә. Шияне ике бармак белән эләктереп, тәмләп кенә ашарга ярата. Иң яраткан тәм-тымы туңдырма. Күчүм Чехияның Брно шәһәрендәге зообакча хезмәткәрләренең дә күңеленә хуш килгән. Күпме зообакчаларда булып, мондый зур аюны күргәнебез юк иде әле дигән алар. Дүрес, жануарларның исемләре аларның шитлекләренә язып куелмаган. Моның да үзенең хикмәте бар икән. Зообакчага килгән һәркем исемен әйтеп, хайваннар шитлек кырыена ук килсен дип, кычкырып туйдырып битермәсен ишен шулай эшләнә. Жануарларга исемләре белән зообакча хезмәткәрләре генә эндәшә. Көньяк Америка вәкилләре озын борынлы енотлар да Казан зообакчасында татар исемләрен йөртә, чөнки аларны бик кичкенә вакытта Новосибирский зообакчасыннан алып килгәннәр. Исем кушу чарасындагы бәйге вакытында Казанда яшәүче бер гаилә аларны Зөләйлә һәм Зөлкарнәй дип атаган. Казан зообакчасында иң шәп йорт ак барсныкы, патшалар кебек яши ул, башкалар көнләшерлек, хәтта иң өстәге бүлмәсендә һава сафландыргыч кондиция Сәңгергә кадәр бар. Башка җанварлар кебек аның ыек ике катлы калын тимерле рәшәткәләр белән дә әйләндереп алынмаган. Диварлары үтә күренмәле калын пыяладан. Бу замана таләпләренә туры килгән Ак Барыс сараен төзүне һәм Татарстан дәүләтенең символы булган бу җанварны карап торуны Ак Барыс банкы үз өстенә алган. Ә Барысның исеме Тамирлан икән. Узган ел Казан зообакчасының энә карагына ышатылачак яңа проекты турында чыккач, халык та, зообакча хезмәткәрләре дә бик куанды. Британияның Аткинс проектлау институты тәкъдим белән чыккан иде.
Менә шул хәлдә ята инде проект булып. Бүгенге көнгә эзлиләр инвесторларны. Шәһәрдә акча юк, республика тоже акча бирми. Реконструкцияга
Ди зообакча башлыгының урынбасары Гүзәл Гарбонова. Гарбонова әйтүенчә, проект дигәне дә сүздә генә калган. Дөрес, шау-шу тугач берничә ширкәт вәкиле килеп кызыксынып караган булган. Билгесез сәбәпләр аларны бу төзелешкә рухландырмаган. Казан Универсиаданы үзендә үткәрүне җиңгәч, башка мәшәкатьләр дә күрәсең. Әлеге проект телгә алынмый башлады.
Менә мондый зоопарк белән урланырга кирәк. Менә ничек инде менә кунакларны менә монда алып килергә.
Дей Гарбонова. 2000-нче елда Казгор граждан проект дигән оешма башкаларның 1000 еллыгына бәлки төзелер дип зообакчаны инәсеннән җибенә кадәр яңартып кыру турында проект эшләгән булган. Ул калын-калын томнар бүген шулай ук тузан җыеп ята икән.
Тоже акча түләгән бит аңар. Ну, әз түгел.
Дей Гарбонова. Бу зообакча ачылганга 200 елдан артык. Уникаль үсемлекләр һәм Русиянең башка бакчалары кызыгырлык җәнлекләр дә бар монда. Йортлары тузган, шитлекләре һәм хайваннарның яшәү шартлары замана таләпләренә туры килмәсә дә, артын башка бакчалар белән чагыштырганда яхшырак икән. Хезмәткәрләр тырышлыгы ул, алар җаннары тәннәре белән бирелеп, һәрбер җан иясен үз күреп эшли, шуңа туа торалар ди җитәкчелек. Туа да торалар күпчелек очракта татар төрки исемнәре кушыла да тора. Зообакчадагы татарча язулар да урысчадан калышмый. Игланнар, аңлатмалар һәм төрле уен тақталары ике тілдә дә бар. Зообакча бүгенге көндә шәһәр карамагында шулай булса да финанслау җитешмәй. Иске күп сорый диләр бит. Алар үзләре өстәмә акча эшләү юлларында тапкан. Бала чаганы батутта да сикертеләр, махсус мәйданчыкта йорт хайваннары белән аралашу, сыйпау бакчасы да булдырганнар, төрле уенчыклар да саталар, паравызга утырып сәяхәт тә иттерәләр, яңа туган җанварларга исем кушу чарасы булачагы турында игълан итеп, бакчага күбрәк кеше дә җәлеп итәргә тырышалар. Ширатта кем туасы һәм кемгә исем кушыласы әлегә сер булып кала. Күз тимәсен дип кайсы хайванның авырлы икәне дә алдан әйтелмәй. Туып тернәкләнгәч кенә исем кушу чарасы булачагы игълан ителә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Нигә татарлар безгә нефт бирмәде? Чехияның Респект журналы бу атнада шундый сүзләр белән бер мәкалә бастырды. Ул нефт белән үчалу дип атала. Үзендә американ ракета калканының радар корылмасын урнаштыру белән килешкән Чехиягә инде икенче көнне үк Русиядән нефт килүнең кимүе турында Азатлык хәбәр иткән иде. Респект журналы шираттагы сонда моңа киңрәк итеп туктала. Мәкаләдә сүз гомумән Чехияның Русиядән килгән нефт һәм газга бәйлелеген кимитү турында бара. Әлеге мәкалә белән Кәрим Камал таныштыра.
Соңғы йылларда Чехияның дөньяк көншығышындағы Новопака шәһәрендә узган машина ярышларындагы меңләрчә тамашачы Европа мастеры Радик Шәймиевнең осталыгын күреп, үз машиналарындагы бензин бакларының ничек һәм күпмегә тутыру мәсьәләсенең нәкъ менә шушы кеше карарына бәйле булуын күз алдына да китермәгәндер мәгаен. Ярышлар юлында машина белән Татарстанның күптәнге президенты Миңтимер Шәймиев улы йөрде ул чакта. Шушы кеше хусуси эшмәкәр буларак, әмма әтисенең кыдраты белән андагы икътисадны тулысынча диярлек үз кулында тота. Шул исәптән Татнефть ширкәтенең шактый гына өлешендә. Халыкара килешүләр нигезендә исә нәкъ менә Татнефть Чехиягә нефть сатучы булып тора. Татнефть ширкәте Чехияның энергетик бәйсезлеген кайгырткан кешеләргә күптәннән мәгълүм бер оешма. Чехиягә ул нефтне инде күптәннән биреп килә. Ширкәт бәясенең соңгы 7 ел эчендә генә дә 5000%-ка, ягъни 50 мәртәбә артуы билгеле. Татнефть хәтта Чехияның нефть эшкәртүче Юнипетрол ширкәтендә үз кулына төшергә тырышып караган иде. Чехияның махсус хезмәтләрендә эшләүчеләр үзләренең Шәймиев һәм аның уллары аркасында тыныч кына утыра алмаячакларын да яхшы белә. Чехия энергетикасы шулай бәйле кеше кем соң? Рәсми төстә Шәймиев Татарстан белән 1991 елдан идәрә итә. Әмма ул аңа кадәр дә җирле коммунистларның күренекле җитәкчесе иде. Русиядә Борис Ельцин президент булганда, Шәймиев Татарстан өчен Русия шартларында күрелмәгән бәйсезлек казана алды. Шуннан соң 10 ел эчендә ул индустрия һәм финанс оешмаларының зур өлешен хусусилаштырды һәм аларга бүгенге көндә нигездә улы Радик башлык булып тора. Шәймиев Путин күле белән башланган хакимият иермәсенә дә каршы тора алды. Үз вәкаләтләренең күпмедер өлешеннән колак калса да, тәсирен югалтмады. Мәскәү кирмәне Татнефтне соңрак һәм бу Чехия өчен мөһим мәгълүмат энергетик таран буларак Төркиядә кулланды. Ширкәт андагы нефть эшкәртүче тупрашның күпчелек өлешен сатып алды. Мәскәү шулай итеп НАТОның якын көнчыгыштагы мөһим ныгытмасына хәлиткеч тәсир итү хәленә иреште. Анкарадагы сәүдә мәхкәмәсе бу алыш-бирешне кичтән чыгарса да, тупраштагы вазгыят әле дә шишелмәгән. Чехияның яшерен хезмәтләрендәге шыганаклар кайсы яктан гына карама, нефть агызуны туктатып тору артында урысларның тәкәбирлеге ята, әмма моны рәсми белдерүләрдә һич аңлатып булмый дип белдерә. Анда нефть кранын ябу артында Чехиядә американнарның радар кырылмасын төзү карары ятуына беркем дә шикләнми. Яшерен хезмәт вәкилләре фикеренчә, чех сәясәтчеләре энергетик өлкәсендә илгә янау мөмкинлеге калуын, Шәймиевләргә һәм Путинга бу өлкәдә ышанырга ярамавын танырга тиеш. Мондый вазгыять киләчәктә кабатлана ала. Бусы тагын да мөһимрәк. Һәм бу Русияның Чехияны һаман да үз тәэсире зонасында дип күрүенә генә бәйле түгел. Русия бизнесы Чехиядә инде күпмедер эш алып бара. Ә нефть төсле стратегик шимал җиткерүне контроль итү шул бизнес мәнфәгатьләрен яклау өчен идеал корал булып тора. Яшерен хезмәт вәкилләре бик җәелеп китмәгенә шуңа ишарә итә. Чехиядәге стратегик проектлар тирәсендә, мисал өчен, Прага һава аланын хусусилаштыру чорында һәр заман Русия яшерен хезмәтләренә бәйле булган ширкәтләрнең дә кызыксынуын күреп була.
Чехияның Респект журналында басылган мәкалә белән Карим Камал таныштырды. Киев диндә дә бәйсезлек даулый. Украина Европадагы православиенең үзәге була ала. Киевта шулай уйлыйлар. Австралиядә яшәүче татарлар интернетта үз сәхифәсен ачты. 2008 елның июлендә без Австралия татарларының беренче веб сәхифәсен ачып җибәрәбез дип хәбәр итә сайт. Канададагы ике шәһәрдә, Торонто һәм Монреальдә татар җыеннары узган. Мирсылу Арсланова Канаданың Антария төбәге Торонто шәһәрендә яшәүче Канада кызы. Ул башта үзләрендә бәйрәм ясаган, аннары исә күрше төбәккә Монреальгә барып кайткан. Үзбәкстандагы Сабан туе җыеннары тәмамланган. Шуларга хисап тоталар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресы azatlik.org. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Ислам энциклопедиясе. محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
Qadirli tinglovchilar, bugun Miqroj kechasi. Payg'ambar Muhammad alayhissalom Allohga eng yaqin bo'lgan ham namoz o'qu musulmonlarga faroz etilgan kech deb sanaluvchi Miqroj kechasi turunda Xayriddin Sodiq so'yli.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Bilganingizcha, Alloh taolo g'alamdagi jonli jonsiz har narsa uchun tabiiy qonunlar qo'ygan. Шушы канунлар белән ул бүтән галәмне искиткеч мөкәммәл тәртип белән идара итә. Аллаһ Тагала кеше затын исә бу галәмнең иң хөрмәтле җан иясе дип атый. Һәм галәмдәге башка һәр нәрсәне кешегә хезмәт итәр өчен юктан бар кылган булуын белдерә. Ягъни бу галәмнең айы да, кояшы да, һавасы, суы да, ташы, туфрагы да, җанлысы, җансызы да Hammasi kishiga xizmat etadi. Lekin Alloh kishi zotiga bu ustunlikni boshqagina bermay. Ul buning uchun onlardan tik birgina narsa. Ul da bo'lsa, umrin izgi g'amallar bilan o'zdiruvin, nochor g'amallardan saqlanuvin talab etadi. Kishining butun jon iyalaridan ustun bo'lib yashavining tub maqsadi mana shulardan iborat. Allah Ta'ala kişilerge nerselerinin yakşı, nerselerinin yaman buluğun da anlatıp bire. Ul, bunlarını kişiler arasından saylagan peygamberleri, yagni ilçilere aşa bildire. Mine ul peygamberlerinin sungısı Muhammed peygamber. Hem ana hatli kilgen Allah buyruklarının barısı da Muhammed peygamber vasitası bilen indirilgen Kur'an'da eytile. Allah Teala özünün buyrukların peygamberlerge türlü rəvşlərdə cidkirgən. Amma ul, peygamberimiz Muhammed aleyhisselamqa namaz oku əmərin turudan turu cidkirgən. Mənə bu vaqiqa miqraç deyib atala. Qarəb sözü miqraç, baskıç, baskıçdan kütərilü digən maqnələrini anlata. Onun dini maqnəsi isə Qırəndəgi İsra, Yagni Tüngü Seyahat isimli surenin birinci ayetinde anlatıla. Allah-ı Teala ul ayette bulay dip buyura. Magnesin eytip birim. Her türlü tüben sıfatlardan üstün turgan Allah, kaybır deliller kürsetü maksatı bilen, bendesi Muhammed'ni bir tünnü Mekke şehrindegi Mescid-i Haram'dan, yagni Kâbe'den aldı da, Yarüsselim şehrindegi Aksa meçetine getirdi. Hiç şiksiz Allah her nefsene işite hem her nefsene küre. Allah-ı Teala Kur'an'da ene şulay deyip eyte. Kübküne rivayetlerge küre, Miqraç vakigası Garab kalendarı boyunca Recep ayının 27. keçesinde bula. Bu yıl bu keç miladi kalendar boyunca 8. gınvarını 9. gınvarga beylegen keçke turkile. Tarih kitaplarının yazığına karaganda, Miqraç vaqiqası bulgan günlərdə Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhissalam həm İslam dinin qabul itkən birinci müsülmanlar bik avır günlər keçirə turgan bolalar. Ul vaqtda Peyğəmbərimiz yetkirgən ilahi qaqidələr Məkkə şəhərində yaşagan bik küp məcusinin açıvın kitirə. Xəlbuki Peyğəmbərimiz onlarını hər türlü naçar qadətlərindən tıyarqa, onlar arasında Qadillik həm ədəb insafqan yizləngən tərtib urnaşdırıqa tıraşa. Peyğəmbərimiz tarafından kişilik dünyasına cidkirilgən qaybir nasihətlərini mında misal üçün əytib ütik. Üz qullarıqız bilən işləgən heykəllərgə taban odan, şul qaciz heykəllərdən yərdəm sıravdan vazgeçigiz. Onlar urnana çın təngirgə, ul da bilsa, sizni həm bütün qaləmini tərbiyələb tıruvçı, Tindəşi bulmaqan bir Allaha ışanıqız. Tik onlardan qına yərdəm sıraqız. Uqıqız, irənəqız, qilimli həm hünərli bulaqız. Ul vaqıt Allahını tağı da yaxşıraq tanıb bilirsiz. Suğuş əsirlərin qacizlarını kul itib kullanıqdan vazgeçigiz. Hər bəndə irikli tuva, heç bir bəndəni haqsız rəvişdə irikdən məxrum itməgiz. бір-бірігізгә ир һәм хатын, милләт һәм кабилә, байлык һәм пост, тел һәм төс ягындан үстенлек дәгъвасы күтәрмәгез. Шуны онытмагыз. Алла алдында барча бәндә бер тигез. Алла сезнең җинесегезгә, милләтегезгә, байлык һәм постыгызгә, төсегезгә һәм телегезгә карамый. Ул тик сезнең ихлас күңелегезгә һәм изге гамәлләрегезгә генә карый. Ғазизларның, ятимләрнең хакларын ашамагыз. Арагыздагы мохтаҗлар, ярлылар турында кайгыртыгыз. Аларга һәр вакыт шәфкатьле, ярдәмле булыгыз. Бер-берегез белән туганнар рәвешендә яшагыз. Кыскасы, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм Мәккә мәҗүсиләре һәм бөтен кешелек дөньясы арасында әнә шундый әдәп, инсаф кагыйдәләре урнаштырырга тырыша. Ләкин Пәйгамбәрбезнең бу тырышлыклары күп кенә фанатик мәҗүсиләргә туры килми. Алар начармы, яхшымы, элеккечә яшәүне үстенрәк күрәләр. Шуның өчен дә алар Пәйгамбәрбез җиткергән илаһи фикерләр халык арасында тамыр җәймәсен өчен кулларыннан килгән һәр төрле усаллыкны эшлиләр. Пәйгамбәрбезнең миграҗ могҗизасы әнә шундый заманда барлыкка килә. Аллаһ Тәгалә имансызларга Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән нәрсәләрнең дөреслеген күрсәтер өчен аны бер төнне Мәккә шәһәрендәге Кәгъбә мәчетеннән алып Иерусалимдәге Аксо мәчетенә китерә. Пәйгамбәрбез шунда үзеннән элекке пәйгамбәрләрнең рухлары белән очраша. Аннан Аллаһ Тәгаләнең хузурына чыга. Юлда аңа дәннәтлек һәм җәһәннәмлекләрнең хәлләре, ягъни дөньяда изге гамәлләр эшләүчеләрнең нинди рәхәтлекләргә, усаллык эшләүчеләрнең исә нинди газапларга шуячаклары күрсәтелә. Ниһаят, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм үзеннән элекке һичбер пәйгамбәргә насыйп булмаган олуг бер дәрәҗәгә, ягъни турыдан-туры Алла белән очрашу бәхетенә ирешә. Шушы очрашуда Аллаһ Тәгалә илчесе Мөхәммәд галәйһиссәләмга мөселманнарга намаз уку әмерен җиткерергә куша. Аннан соң Алла пәйгамбәребезне кабат Мәккә шәһәренә кире кайтара. Бөтен бу вакыйгалар бер төн эчендә, хәтта бер төннең кыска бер өлешендә булып ала. Пәйгамбәребез Мәккәгә кайткач, бу вакыйганы мөселманнарга һәм Мәккә мәҗүсиләренә аңлата. Мөселманнар Алланың чиксез кудрәт иясе булуына чын күңелдән ышангандары өчен пәйгамбәребезнең әйткәндәрен шундук кабул итәләр. Ләкин мәҗүсиләр мондый нәрсәнең булуы мөмкин түгел, Мөхәммәд тилергән дип әйтәләр. Хәтта алар пәйгамбәребезне мыскыллар өчен аңа Аксо мәчете һәм Иерусалим хакында аның белүе мөмкин булмаслык сораулар да куялар. Ләкин Алла шунда та аларга үзенең кудрәтен күрсәтә. Аксо мәчетен һәм Иерусалимдәге хәлләрне берәр-берәр Мөхәммәд пәйгамбәрнең күз алдына китерә. Ул Аксо мәчетен һәм Иерусалим шәһәрен бер телевизор экранында күргәндәй, алар куйган сорауларның һәммәсенә дә дөрес һәм детальле җаваплар бирә. Нишек кенә әйтмә, галәмне хисапсыз планеталардан, йолдызлардан алып, иң кичкенә атом кисәкләренә хәтле искиткеч тәртип белән бар кылган Алланың, әлбәттә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмне дә кыска гына вакытта галәм серләре белән таныштыруы мөмкин. Билгеле булганча, технология көннән-көн алга бара. Моннан 100 ел элек берәрсе чыгып, киләчәктә дөньяның теге очындагы вакыйгаларны алдыбыздагы кичкенә бер пиала кисәгендә күрәчәкбез дисә, һәр хәлдә дә бик аз кеше ышаныр иде. Ләкин мөмкин түгел дигән күп нәрсә күз алдыбызда мөмкин булып тора. Болар да Алланың галәмдәге серләрен чишү белән барлыкка килә. Шунлыктан без мөселманнар пәйгамбәребезнең миграҗ могҗизасына чын күңелдән ышанырга тиешбез. Әйткәнебезчә, бу кичәдә Раббыбыз мөселманнарга намаз уку әмерен биргән. Шуның өчен дә намаз бәндәнең миграҗы, ягъни бәндәнең Аллага якынлашуы дип атала. Шунлыктан бу кичне дә башка изге кичәләр кебек, намаз укып, мөмкин булса көндүзен ураза тотып, факирләргә, мохтажларга ярдәм биреп, үз ара дустыгыбызны ныгытып уздырырга тиешбез. Изге Миграч кичәсе барча мөселман кардәшләребезгә котлы булсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.